Virðulegi forseti, þá held ég að sé best að taka upp þráðin frá því á þriðjudag þegar við ræddum kórónu sköpunarverksins íslensku sauðkindina og það sem að henni snýr. Starfsumhverfi afurðastöðva er nokkuð sem að þarf að endurskoða. Við búum okkar afurðastöðvum í kjötinnið ákveðið starfsumhverfi sem að við römmum inn síðan í samkeppnislög. En tímarnir hafa breyst og mennirnir með og stór hluti þeirra matvæla sem að við flytjum inn til landsins er án tolla. Þannig að svo tollvernd sem íslenskur matvæla framleiðendur hafa búið við er afskaplega takmörkuð. Innflutt matvæli eru framleitt við allt önnur skilyrði en eru hér á landi og má þar nefna stærð þeirra matvælafyrirtækja sem sjáum úrvinnslu og framleiðslu vörunar. Það blasir við að matvælaframleiðsla á Íslandi má flokka sem alþjóðaviðskipti. Við erum að starfa innan EES sem telur um 550 milljónir manna. Nú, hér á landi gilda samkeppnislög sem vert er að endurskoða. Það sér hver maður að þau fyrirtæki sem hér starfa í matvælaiðnaði eru ör fyrirtæki í alþjóðlegu samhengi. Afurðastöðvar á Íslandi eru margar og litlar og það gefur augaleið að hagræðingarmöguleikarnir eru miklir. Virðulegi forseti, tímarnir breytast og mennirnir með og það á líka við öll mannanna verk og það á líka við samkeppnislög á Íslandi. Við verðum að laga þau að breyttri heimsmynd í alþjóðaviðskiptum með matvæli, neytendum og bændum til heilla.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Þórðardóttir.